Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Svätý Otec mal dnes 6 osobných audiencií. Prijal napríklad pápežského kazateľa kardinála Raniera Cantalamessu či cilicijského patriarchu Arménov v Libanone, katolíkosa Rafaela Bedrosa 21.
Cirkev je Božia rodina a so sympatiami hľadí na všetko, čo je rodinné. Privítal dnes pápež delegáciu talianského združenia rodinných podnikov.
Svätý Otec napísal predslovku knihe Slová pokoja o tom, že odvaha viesť dialog prekonáva nenávisť a vojnu.
Vypočujeme si druhú časť rozhovoru o projekte Rodičovstvo za mrežami.
V sobotu 5. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Faustíny Kovalskej Panny, vás od mikrofónu zdravia
Miroslava Holubíková
a Zuzana Klimanová.
Vatikán. Cirkev je Božia rodina a so sympatiami hľadí na všetko, čo je rodinné. Takto sa prihovoril pápež František členom talianského združenia rodinných podnikov Italian Family Business, ktorých dnes prijal vo Vatikáne.
Charakterizuje vás krehká rovnováha medzi rodinou a prácou, ktorá sa prejavuje v odvahe a podnikateľskej zodpovednosti, prihovoril sa svätý otec v úvode hosťom, ktorí zastupovali Združenie rodinných podnikateľov. Pápež pokračoval o zodpovednej starostlivosti.
Je dobré a konštruktívne, keď sa odvaha a zodpovednosť spájajú. Činnosť, ktorá vyviera zo srdca, je odvážna, nestiahne sa do seba, ale vie sa pozerať ďaleko dopredu. Zodpovednosť je teda tajomstvom podnikania, slovom, ktoré znamená hospodárenie domu. Oikos nomos, a preto je výrazom starostlivosti. Starostlivosť o svoju firmu, o rodinu, o náš spoločný domov, starostlivosť o budúce generácie.
Petrov nástupca v súvislosti s poslaním cirkvi zdôraznil, že aj oni sú povolaní obohatiť ju svedectvom rodinných väzieb i profesionálnej angažovanosti a dodal.
Nech dar viery čoraz viac orientuje vašu prítomnosť v miestnych reáliách a posilňuje vašu účasť na osude ľudstva. Nezabúdajme, všetko je prepojené, nič nie je izolované. Aj keď bratstvo medzi osobami a národmi je také zranené a spoločný domov nesie stopy nespravodlivej ľudskej chamtivosti, i tak je všetko prepojené. A keď pracujete pre rôzne časti sveta, šírte hodnotu toho, že ste rodina.
Napokon pápež František členov združenia povzbudil slovami.
Povzbudzujem vás, aby ste sa v cirkvi cítili súčasťou väčšej rodiny a väčšieho podniku, ktorým je služba Božiemu kráľovstvu a jeho spravodlivosti. Preto vás pozývam, aby ste rozšírili svoje srdcia a oči, aby ste doma v spoločnosti pestovali načúvanie medzi rôznymi generáciami, aby ste verili v povolanie svojich detí, nech jakékoľvek, a aby ste otvárali dvere a okná tým, ktorí s vami môžu absolvovať kúsok cesty. Spomente si na podobenstvo o talentoch. Z toho, čo nám bolo zverené, sa nemá nič zakopať do zeme.
Vatikán. Včera na sviatok svätého Františka sa druhá generálna kongregácia synody biskupov začala prianím všetkého najlepšieho svätému otcovi Františkovi. V sále bolo prítomných 351 členov synody, ktorí si vypočuli správy jazykových skupín, z ktorých vyplynuli spoločné otázky o samotnom koncepte synodality. Nejde o techniku, ale o štýl. Zazneli otázky o úlohe žien, o prítomnosti laikov a aktívnom načúvaní ľuďom, ktorí nezodpovedajú normám cirkvi. Tej istej cirkvi, ktorá vo svete sirôt môže predstavovať rodinu pre tých, ktorí rodinu nemajú, informovali včera na konferencii vo Vatikánskom tlačovom stredisku prefekt dikasteria pre komunikáciu Paolo Ruffini a Sheila Piresová, predsedníčka Komisie pre informácie.
Vatikán. Svätý otec František napísal predslovku knihe zakladateľa komunity San Degidio Andreu Riccardiho Le parole della pace, slová pokoja. Prinášame časť tohto predslovu. Celý text nájdete na našej internetovej stránke.
Táto kniha Slová pokoja je svedectvom dlhej cesty od medzináboženského stretnutia za pokoj v Asízi v roku 1986, ktoré zorganizoval svätý Ján Pavol II, až po súčasnosť. Prostredníctvom zbierky textov Andreu Ricardiho, ktoré odzneli v rámci týchto výročných stretnutí, cítiť problémy súčasnosti, hrozby vojny a očakávania mieru. Objavuje sa aj energia a nádeje, ktoré vzbudzuje dialóg medzi náboženstvami a medzi veriacimi. Práve tieto pocity nám vždy pomáhajú nezúfať, pretože mier je možný.
Intuícia pápeža Vojtilu, ktorý zvolal zástupcov náboženstiev do Asízy, aby sa modlili jeden vedľa druhého a nie proti sebe, bola odvážna. Stále prebiehala studená vojna a doba sa zdala byť nebezpečná. Náboženstvá mohli na jednej strane predstavovať zdroj pokoja, ale na druhej strane mohli podnecovať konflikty alebo ich presunúť do náboženskej oblasti.
Udalosť v Asízi ohromila svet svojou novosťou. Tí, ktorí zažili 27. október v Asízi, vedia, že ľudia ho aj na diaľku vnímali ako historickú udalosť. Nechýbali však ani námietky, ako to pri historických udalostiach často býva. Problém bol aj v tom, ako pokračovať v ceste po tejto veľkej udalosti v Asízi. Ján Pavol II. Na záver stretnutia povedal: "Neexistuje pokoj bez nezlomnej vôle dosiahnuť pokoj. Pokoj čaká na svojich prorokov."
Cesta, ktorá sa začala v Asízi po roku 1986, bola prejavom dôvery v modlitbe a dialógu za pokoj. Táto cesta zhromaždila rôzne osobnosti z náboženského hľadiska a pokračovala na rôzne miesta sveta. Najprv dvakrát v Ríme, v Trastevere, potom vo Varšave v roku 1989, keď už bol múr na spadnutie, alebo v Bukurešti. V roku 1998 pripravila pôdu pre prvú apoštolskú cestu pápeža Jána Pavla II. Do pravoslávnej krajiny. Duch Asízy v praxi dialógu a priateľstva formoval mužov a ženy mieru z rôznych náboženstiev, vzdialených alebo nepriateľských postáročia.
Je potrebný otvorený, úprimný a neustály dialóg. Náboženstvá vedia, že dialóg a modlitba spolu rastú alebo hynú. Vzťah človeka s Bohom je školou a potravou dialógu s ľuďmi. Z tohto dôvodu na ceste podniknutej v duchu Asízy z podnetu komunity Sant'Egidio modlitba vždy predstavovala ústredný rozmer. Skutočne veríme v pokornú a jemnú silu modlitby.
Nebuďme paralizovaní strachom. Nerezignujme na nadvládu sily a arogancie. Nezriekajme sa dialógu a nedovoľujme, aby duch nenávisti a vojny zasiahol náboženské svety a duše veriacich. Neodvráťme ekumenickú a medzináboženskú cestu mnohých rokov, ako by si to želal duch rozdelenia a zla. Toto je vedomie získané na ceste dialógu, priateľstva a modlitby, že mier je svätý a Božie meno sa nemôže používať na boj alebo teror. Takéto vedomie je rozšírené a zakorenené v ľuďoch jednoduchých veriacich, ktorí chcú mier. Ich modlitby a modlitby tých, ktorí trpia vojnou, podporujú dialóg.
Toľko z predslovu svätého Otca ku knihe Slová pokoja.
Milí poslucháči, prinášame druhú časť rozhovoru s doktorkou Navrátilovou o projekte Rodičovstvo za mrežami. Celý rozhovor, ktorý pripravil otec Martin Jarábek, si môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
Stretli ste sa s nejakým príbehom, ktorý vás zvlášť zasiahol?
Já musím říct, že těch příběhů bylo hodně, ale když se bavíme o té kriminalitě mladých lidí, tak tady je pro mě takovým zvláštním momentem příběh, který mi vyprávěl 16-letý chlapec. Ten chlapec mi říkal, že když mu bylo 14 let, tak se mu stala taková věc. Ve vězení byl jeho otec. Celá rodina se za to nesmírně styděla a tuto informaci chránila, aby se nikam nedostala. A ve škole on to řekl jedině svému nejlepšímu kamarádovi, u kterého věděl, že to snad neřekne. Ale jednoho dne se stalo a říkal mi, no já jsem ve škole jaksi zlobil, byl jsem neposlušný, roztěkaný a ten učitel najednou před celou třídou říká, seš zlý, z tebe nikdy nic nebude a jednou stejně jako tvůj fotr skončíš ve vězení. Ten kluk, když mi to říkal po dvou letech, tak říkal, že Vždycky se mu úplně srdce zastaví a v ten moment se mu to stalo. A nevěděl vůbec, co dělat. A pak se stalo něco, co je velmi závažné a co ukazuje na to, jakým způsobem to uvěznění rodičů dopadá taky nejenom na děti, ale i na naši společnost. Ten hoch, protože neměl moc síly, tak se domluvil s tím nejlepším kamarádem, že navštíví o přestávce toho zmiňovaného učitele v kabinetě. A tam mu tady ten hoch řekl, víte, já jsem teď malý, já nemám sílu, ale až budu starší, tak vás zmlátím za to, co jste mi dneska udělal. A tento příběh dává podměty opravdu k mnohému zamýšlení. Je tady závažná otázka. Jsou děti odsouzených rodičů skutečně budoucími kriminálníky? A na té odpovědi se můžeme v mnohem podílet my.
Ako může spoločnosť, sociálne služby a charitatívne organizácie reagovať na potreby týchto detí?
Práve tá spoločnosť by měla reagovat a na té reakci záleží i to, jakým způsobem se později tyto děti rozhodnou konat. A musím říct, že tady tento hoch také díky tomu, že se ho ujalo Mezinárodní vězeňské společenství, tak se mu dostává podpory. A já věřím, že on překoná ty traumata, které zažil ve spojení s uvězněním svého rodiče. A to je přesně to, vědět v první řadě o těch dětech, protože my nevíme, jsou pouze odhady počtu dětí odsouzených rodičů, takže měli bychom vědět, kdo jsou děti odsouzených rodičů, měli bychom možnost se k ním dostat a také nabídnout jim pomoc, kterou potřebují.
Aký je podľa vás najväčší mýtus alebo nepochopenie, s ktorým sa stretávate, keď ľudia premýšľajú o deťoch väznených rodičov?
Tady je mýtus, se kterým já se setkávám, a sice ten, že raději se nebavme s dětmi odsouzených rodičů, nechme je být, protože určitě by jim dělalo špatně, kdyby jsme jim připomínali to, že někdo z rodičů je třeba ve vězení a vůbec nezajímajíme se o ně, protože oni nejsou z dobré rodiny a bez tak jednou také tak skončí. Takže toto považuji za velice jakoby nedobrý směr jednání a přístupu vůči dětem odsouzených rodičů.
V rozhovore předtím jste vzpomínali, že je rozdíl, keď dieťa ztratí rodiča v případě smrti a tam hneď nastupuje pomoc, taký ten ochranársky syndrom, ľudia sa snažia pomôcť človeku, ale iné to je pri týchto deťoch.
Máte presne pravdu, skutečne byli delány výskumy, ktoré skúmali dôvody odchodu rodičů z domácnosti nebo od dítěte a dopady, jaké ty jednotlivé důvody měly dopady na to dítě. A skutečně se zjistilo, že dokonce, i když rodič zemře, ty dopady jsou menší, než když rodič odejde do vězení, a to z toho důvodu, že při odchodu rodiče do vězení to dítě zažívá něco, co se nazývá v odborné literatuře zahambující ztrátou. Ono přichází od toho rodiče. A jak jste zmiňoval, když rodič zemře, dítě je zahrnuto veškerou láskou, péčí, nabídkou pomoci. Ale když rodič odchází do vězení, tak je tam jakési zahanbení. Někdy i to dítě neví, že rodiče ve vězení, je to zvláště u menších dětí, ale vnímá, že v rodině se o tom třeba nemluví. Není jasná ta vina a to dítě přejímá tu hanbu.
A co bychom mohli jako bežný človek urobiť my, okrem toho, že sme veriaci, že sa môžeme modliť za tieto deti?
Ja si myslím, že každý z nás môže a môže udelať nieco taky hodne praktického. Pokud sú tady organizace, jak už som napríklad zmiňovala, Mezinárodní vězeňské společenství, tak môže každý je nejakým spôsobem podpořit a neodsuzovať tyto deti a nebáť sa jít a zeptat sa ich, potrebujete nejak, my vás môžeme podpořit.
Ďakujem pekne za rozhovor, pani doktorka.
Ďakujem za pozvanie.
Milí poslucháči, po rozhovore s doktorkou Navrátilovou sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.